ქუაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახლი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატებისა და რუსეთის წარმომადგენლებმა იმსჩელეს სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის საკითხზე. დღეს მიწას მიაბარეს ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი არიელ შარონი. ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა გზამკვლევი სოჭის ოლიმპიური თამაშებისთვის. საქართველოს პროკურატურამ ახალი ბრალდება წარუდგინა ბაჩანა ახალაიას და მეგის ქარდავას. მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელად კრიშტიანუ რონალდუ გამოაცხადეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატებისა და რუსეთის წარმომადგენლებმა იმსჩელეს სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის ორგანიზების შესაძლებლობაზე. ამ საკითხს მხარეები სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე განიხილავენ მომავალ კვირაში ჟენევაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან პარიზში შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ თქვა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა შეიძლება ლოკალიზებული იყოს, ანუ გარკვეულ ადგილზე გავრცელდეს, მაგალითად ქალაქ ალეპოში. ლავროვმა და კერიმ იმედი გამოთქვეს, რომ ცეცხლის შეწყვეტა შეიძლება მიაღწიონ ჟენევაში, სადაც ასევე იგეგმება შეთანხმება ტყვეების გაცვლაზე და ჰუმანიტარული დერეფნის გახსნაზე. კაიროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი ბაღდადს ეწვია და ერაყის ლიდერებს მოუწოდა იზრუნონ ერაყში სისხლის მუხრელი ძალადობის განახლების გამოწვევი მთავარი მიზეზების მოგვარებაზე. ბან კი-მუნმა პრემიერ-მინისტრთან ნური ალ-მალიკისთან შეხვედრის შემდეგ მიმართა ერაყის ლიდერებს მოწოდებით გაითვალისწინონ მოსახლეობის ყველა ჯგუფის ინტერესები. შეხვედრაზე იმშელეს მეზობელ სირიაში შექმნილ ვითარებასაც. ერაყში გაეროს ლიდერის ვიზიტის ფონია უშიშროების ძალების და ექსტრემისტების დაპირისპირება ანბარის პროვინციაში. ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი არიელ შარონი დღეს დაკრძალეს მისი ოჯახის კუთვნილ ფერმაზე სამხრეთ ისრაელში 10 კილომეტრში ღაზის სექტორიდან. მანამდე ისრაელის პარლამენტში გაიმართა სამგლოვიარო ცერემონია 21 ქვეყნის წარმომადგენლების მონაწილეობით. შარონი შაბათს 11 იანვარს გარდაიცვალა 85 წლის ასაკში 8-წლიანი კომის შემდეგ, რასაც წინ უძღოდა ინსულტი. ისრაელის პრეზიდენტმა შიმონ პერესმა განაცხადა, რომ შარონი დაუღალავად იღწვოდა ისრაელის დაცვისთვის.
დღეს უკანასკნელ გზაზე მივაცილებ ჯარისკაცს, გამორჩეულ ჯარისკაცს, მეთაურს, რომელმაც იცოდა, როგორ გაემარჯვა, ლიდერს, რომელიც ოცნებობდა, კაცს, რომელიც ხიბლავდა ყველაზე რთულ ვითარებაში.
განაცხადა ისრაელის პრეზიდენტმა პარლამენტში გამართულ სამგლოვიარო ცერემონიაზე. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში შევთავაზებთ არიელ შარონის ნეკროლოგს. უფლება დამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა სოჭის ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშებისთვის განკუთვნილი გზამკვლევი ჟურნალისტებისთვის საფრთხეებზე და ადამიანის უფლებების ფართოდ გავრცელებულ დარღვევებზე ყურადღების გასამახვილებლად. ეს დარღვევები Human Rights Watch-ის შეფასებით ეწინააღმდეგება ოლიმპიური ქარტიის ფასეულობებს. უფლება დამცველი ორგანიზაციის აზრით, მაშინ როცა რუსეთის ხელმძღვანელობა ცდილობს გაუმჯობესოს ქვეყნის იმიჯი, ოლიმპიურ მზადებას ჩდილს აყენებს ადამიანის უფლებების დარღვევა, მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიების ჩათვლით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია 4-დღიანი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ესტონეთის დედაქალაქ სტალინს. დელეგაციას ხელმძღვანელობს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ოსუფაშვილი, რომელმაც პირველი შეხვედრა ესტონელ კოლეგა ენე ერგმასთან გამართა. შეხვედრაზე განიხილეს როგორც საქართველო-ესტონეთს შორის ურთიერთობები, ასევე ევროინტეგრაციის და 2014 წლის ნატო სამიტის საკითხები. ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია შეხვედრები ესტონეთის პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან. საქართველოს პროკურატურამ ახალი ბრალდება წარუდგინა ბაჩანა ახლაიას და მეგის ქარდავას პატიმრების წამების საქმეზე. პროკურატურის განმარტებით საქმე ეხება პერიოდს, როცა ახლაია სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის უფროსი იყო, ხოლო ქარდავა მეშვიდე საპატიმროს დირექტორი. პროკურატურის განცხადებით ბრალდებულების სახით ბაჩანა ახლაიას და მეგის ქარდავას პასუხისგებაში მიცემა უკავშირდება 2006 წელს რუსთავის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან პატიმართა მასობრივი გაქცევის მომზადების აღიარების მისაღებად პატიმრების წამებას. ახლაიამ, რომელიც პატიმრობაში იმყოფება, მისთვის ახალი ბრალის წარდგენას უწოდა არაკომპეტენტური ხელისუფლების უნიჭო დათმული მასკარადის გაგრძელება. ქარდავას ბრალი დაუსრებლად წარედგინა. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ უდიშარია დროს ითხოვს ოპერისა და ბალეტის თეატრის მხატვრული ხელმძღვანელის საკითხზე გადაწყვეტილების მისაღებად. თეატრის კოლექტივის ერთი ნაწილი, რომლის წარმომადგენლებიც დღეს შეხვდნენ მინისტ, მოითხოვს ოპერის სამხატვრო ხელმძღვანელის გიორგი ზორდანიას გადაყენებას. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. და ბოლოს ერთი ცნობა სპორტზე. მსოფლიოში 2013 წელს საუკეთესო ფეხბურთელად პორტუგალიელი სპორტსმენი მადრიდის რეალის თავდამსხმელი კრიშტიანუ რონალდუ აღიარეს. ციურიხში გამართულ ცერემონიაზე მას გადაეცა ფიფას ოქროს ბურთი. რონალდუს უკვე მეორე დერგო ეს ჯილდო, პირველად მისი 2008 წელს მოპოვების შემდეგ. 28 წლის პორტუგალიელი ვარსკვლავის კონკურენტები იყვნენ არგენტინელი ლიონელ მესი და ფრანგი ფრანკ რიბერი. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთი. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შევეხებით დაპირისპირებას თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში. კოლექტივის ნაწილი სამხატვრო ხელმძღვანელის გიორგი ზორდანიას გადადგომას ითხოვს.
თეატრი განიხილება ზორდანიას გარეშე, უბრალოდ მინისტრმა თხოვა ერთი დღე მოსაფიქრებლად.
ვისაუბრებთ დაპირისპირებასაც, რომელსაც იწვევს საქტრისი ყაჩაღიანის ისტორიული ოქროს საბადოს განადგურების საფრთხე და შევეცდებით გავარკვეთ პროკურატურიდან თანამშრომლების გათავისუფლების მისაღებში.
პროკურორს, რომელსაც დაიბარებენ, აიძულებენ მას განცხადება დაწეროს და შემდეგ ეს პროკურორი, როდესაც განცხადებას არ წერს, ცდილობენ რომ მას საქმე აღუძრან. რომელიმე მოქალაქე ამ პროკურატურის ხელში იქნება დაცული?
საერთაშორისო ამბებიდან გამოეხმაურებით ისრაელში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის არიელ შარონის დაკრძალვას. მოისმენთ ასევე ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ყოველგვარულ პროგრამა წითელ ზონაში სუბკულტურებს ველაპარაკებთ.
კემპი არის ძალიან პოლიტიკური, იმიტომ ეს მართლა უკავშირდება ჰომოსექსუალურ სუბკულტურას და ეს არის გარკვეულწილად გადარჩენის სტრატეგია ძალიან წრულ გარემოში, რომელიც საუკეთესო შემთხვევაში შეიწყნარებს, სასკა ტოლერანტული იქნება და ყველაზე ცუდ შემთხვევაში ფიზიკურად ანადგურებს.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ უდიშარია დროს ითხოვს ზაქარია ფალიაშვილის სახლობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მისაღებად. ეს ცნობა გავრცელდა მას შემდეგ, რაც ოპერის შემოქმედებითი კოლექტივის ნაწილმა უდიშარიას მიმართა თხოვნით თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის გიორგი ზორდანიას თანამდებობიდან მოხსნის თაობაზე. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაძეს.
ორ საათზე მეტხანს გაგრძელდა დახურულ კარს მიღმა ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის შემოქმედებითი კოლექტივის ერთი ნაწილი შეხვედრა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრთან გურამ უდიშარიასთან. თეატრის მომღერლები მოითხოვდნენ მინისტრს გადაეყენებინა სამხატვრო ხელმძღვანელი გიორგი ჯორდანია დაკავებული თანამდებობიდან, მიეცა შესაძლებლობა შემოქმედებითი კოლექტივისთვის თავად აირჩიონ სამხატვრო ხელმძღვანელი. მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ოპერის სოლისტმა ვანო გალუაშვილმა განაცხადა, რომ გურამ უდიშარიასთან საუბრის შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ მინისტრმა მათთვის მისაღები გადაწყვეტილება მიიღო.
მოთხოვნა იყო გიორგი ჯორდანიას გათავისუფლება გიორგი ჯორდანიასთვის შეწყვეტა უფლების, რომ ის იყოს სამხატვრო ხელმძღვანელი. ამაზე მინისტრმა გაქცა პასუხი, რომ ჩვენ ამაზე დავფიქრდები, ჩვენ ამაზე მოვილაპარაკე, თითქმის გადაწყვეტილი ამბავია ეს. უბრალოდ ეხლა უნდა მოვიფიქროთ შემდგომი როგორი ფორმა უნდა მიეცეს თეატრის მომავალ სამხატვრო ხელმძღვანელის არჩევას. აქ არის კანონმდებლობა თეატრის შიდა დებულებაში, სადაც უნდა შეიცვალოს ერთ-ერთი პუნქტი, რომელიც ითვალისწინებს თეატრის თვითონ შემოქმედებითმა დასმარომ აიჩიო სამხატვრო ხელმძღვანელს აუდინოს. მე ხა ვერ გეთქვით პირდაპირ ჯორდანიას ბედი გადაწყვეტილია. თეატრი განიხილება ჯორდანიას გარეშე, უბრალოდ მინისტრმა თხოვა ერთი დღე მოსაფიქრებლად.
მიუხედავად გარკვეული სკეპსისისა, თეატრის მთავარი დირიჟორი ჯან ლუკა მარჩიანოც ამბობდა, რომ ფორმალურად სამხატვრო ხელმძღვანელის საკითხი გადაწყვეტილია.
Until the end I'm always skeptic. I want to see it on paper.
ბოლომდე სკეპტიკოსად ვრჩები, ანუ ვიდრე არ ვნახავ შესაბამის დოკუმენტს. როგორც კი მას ვნახავ, მაშინ ვიტყვი, ჩვენ გავიმარჯვეთ. მანამდე კი შემიძლია გითხრათ, დიახ, ჩვენ გავიმარჯვეთ, მაგრამ ხვალ მე მინდა შესაბამისი ქაღალდიც მქონდეს.
Tomorrow I want the paper.
კულტურის მინისტრს შეხვედრის დასრულების შემდეგ თავისი გადაწყვეტილების შესახებ არ უსაუბრია. კომენტარი მინისტრის მოადგილემ ბადრი ბაგრატიონ გრუზინსკიმ გააკეთა და დასძინა, რომ ამ თემაზე შეხვედრები ჯერ კიდევ გრძელდება და საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის.
ეგეთი დაპირება მინისტრს არ მიუცია, მე ვესწრებოდი იქ, მაგრამ მინისტრმა თქვა, გავიზია ყველა იმ პრეტენზიას, რაც თქვენ თქვით, განვიხილავთ და ხვალ ზეკ აუცილებლად მოგახსენებთ რა გადაწყვეტილებას მიიღეს მინისტრი და კულტურის სამინისტრო.
სანამ კულტურის მინისტრი ოპერის სამხატვრო ხელმძღვანელის გათავისუფლების, ასევე ამ თანამდებობის არჩევითობის და 15-კაციანი სამხატვრო საბჭოს შექმნის მოთხოვნით ოპერის შემოქმედებითი დასის ერთ ნაწილს ხვდებოდა, შეხვედრაზე დასწრების სურვილი კულტურის სამინისტროში იმ შემსრულებლებმაც გამოთქვეს, რომელთაც გიორგი ჯორდანია საქმიანობა თეატრში სავსებით სამართლიანად და კვალიფიციურად მიაჩნიათ. ოპერის წამყვან სოლისტს მაყვალა ასპანიძეს მოუსმინეთ.
აი შეამცირა ხელფასები, იმიტომ რომ მე წლების განმავლობაში, 10 წლის განმავლობაში ვიყავი ოპერის თეატრის სოლისტი და უმრავლესობა ჩემზე ნახევარი ხელფასით მეც იღებდა და ჯორდანიამ რომ დააფიქსირა და დააბალანსა ყველაფერი, ამის შედეგად სკანდალი გამოაცხადეს 5-6 კაცმა. ჩვეულებრივა დიდი დეჟორა ტოსკა ყველა კმაყოფილი იყო, უნიჭიერესი ადამიანი, მე მაგალითად ძალიან კარგად ვგრძნობ როგორც მომღერალი მასთან მუშაობით.
სამი დღის წინ ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის მომღერლების ორკესტრისა და გუნდის უმრავლესობამ პროტესტის ნიშნად რეპეტიცია დატოვა. ისინი სამხატვრო ხელმძღვანელს გიორგი ჯორდანიას პრეტენზიებს უყენებდნენ და დაუყოვნებლივ გადადგომას თხოვდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში რეპეტიციაზე დასწრებაზე უარს აცხადებდნენ. როგორც ოპერის სოლისტმა ირაკლი მურჯიკნელმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ერთი წლის წინ გიორგი ჯორდანია იმპირობით დაინიშნა ხელმძღვანელად, რომ იქნებოდა მართველი, არ იდირიჟორებდა და არ გაათავისუფლებდა თანამშრომლებს. თუმცა პროტესტის საფუძველი სწორედ მისი ხელმძღვანელობით გადადგმული რამდენიმე ნაბიჯი აღმოჩნდა.
მოსვლისთანავე რამოდენიმე თვეში მარტო ოფისიდან იყო 45 ადამიანი განთავისუფლებული და 6 იანვარს შობის წინაღამეს განთავისუფლა კიდე 3 მუსიკოსი ორკესტრი. ეს მე მგონი არ არის სწორი. ეს არ არის მართალი და ეს არ არის დასაბუთებული.
თავად გიორგი ჯორდანია თავისი მოსაზრების შესახებ მას შემდეგ იტყვის, რაც კულტურის მინისტრი საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს. თეატრების შესახებ კანონის მიხედვით ოპერის სამხატვრო ხელმძღვანელს მინისტრი ნიშნავს. იმ შემთხვევაში თუ ეს პოსტი არჩევითი გახდება, შესაბამისი ცვლილება უნდა შევიდეს დებულებაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
იმისათვის, რომ საქართველოში არც საღდრისი ყაჩახიანის ისტორიული ოქროს საბადო განადგურდეს და არც კომპანია RMG Gold-ი დასარალდეს, საქართველოს ხელისუფლება ოქროს შუალედის გამოძებნას ცდილობს. გარემოს დამცველების და არქეოლოგების ნაწილი საპროტესტო აქციებით იმუქრება. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
RMG Gold-ის საყვედურები და ბრალდებები კულტურის სამინისტროსკენ არის მიმართული. სამინისტრო არ გასცემს შესაბამის ნებართვას და უსაფუძვლოდ და ხელოვნურად აფერხებს სალიცენზიო ტერიტორიის ათვისებას და მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს როგორც კომპანიას, ასევე სახელმწიფოს ინტერესებს. ნათქვამია RMG Gold-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომლის თანახმადაც თუკი კომპანია დროულად არ მიიღებს საქმიანობის გაგრძელების უფლებას, შესაძლოა უმუშევრად დარჩეს მისი 3000 თანამშრომელი. რომელი როგორც კომპანიის მრჩეველმა კულტურული მემკვიდრეობისა და გარემოს დაცვის საკითხებში სოსო ცააბაძემგან უმართა ჟურნალისტებს 13 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე, უსამართლობა ძირითადად მინისტრის პირველი მოადგილის ქმედებებში მჟღავნდება.
Არის საკმაოდ ტენდენციური დამოკიდებულება კულტურის და ძეგლთაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის ხალბატონი მიზანდარის მხრიდან. ეს არის კარგად ორგანიზებული შეტევა კომპანიაზე, რომელიც ემსახურება, ასე ვთქვათ, ალბათ პირველ რიგში კომპანიის რეპუტაციის შელახვას.
RMG Gold-ის ინფორმაციით, 2013 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში განხორციელებული არქეოლოგიური კვლევა ცხადყოფს, რომ ტერიტორია არქეოლოგიური თვალსაზრისით სრულიად სტერილურია და ადგილზე არავითარი არტეფაქტი და ძველი მადნის დამუშავების არანაირი კვალი არ გამოვლინდა. იგივე წყარო ირწმუნება, რომ 2013 წლის ივლისში კულტურის სამინისტრომ საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს არქეოლოგიურ ობიექტს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მოუხსნა. თუმცა ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს ბრალდებათა მთავარი ადრესატი, კულტურის მინისტრის პირველი მოადგილე მარინა მიზანდარი. მისი განმარტებით სამინისტრომ ამ ობიექტს ძეგლის სტატუსი კი არ მოუხსნა, არამედ ბათილად იქნა ცნობილი ძეგლის სტატუსის მინიჭების პროცედურა. შემდეგ იყო მცდელობა, რომ საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს მოძრავი ძეგლის სტატუსი მინიჭებოდა, თუმცა არც ეს გამოვიდა, რადგანაც დარგის სპეციალისტებმა ეს შეუძლებლად მიიჩნიეს. ამასობაში გავიდა დრო. მარინა მიზანდარი დარწმუნებულია, რომ სადავოდ ქცეული ობიექტი, რომელსაც ამჟამად არქეოლოგიური ობიექტის სტატუსი სიცავს, უდიდესი მნიშვნელობისა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი კაცობრიობისთვის.
ეს არის ის ძეგლი, ის ობიექტი არქეოლოგიური, სადაც შენარჩუნდა ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეულის ადამიანის მოღვაწეობის კვალი. თუნდაც იყოს მცირედი აზრთა სხვადასხვაობა, იმიტომ რომ იყო აქ მცდელობები, რომ ეთქვა, ეს არ არის ოქროს მაღარო, არის სპილენძის მაღარო ან მარილის მაღარო, ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მთავარი ის არის, რომ ეს არის იმდროინდელი ადამიანის მოღვაწეობის უცილობელი კვალი.
კულტურის სამინისტრო თვლის, რომ უნდა გამოინახოს ოქროს შუალედი იმისათვის, რომ სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე ჰარმონიულად შეჯერდეს ეკონომიკასთან და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებული მიზნები. მარინა მიზანდარის თქმით, მოლაპარაკებების პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ ჯერჯერობით საერთო ენა ვერ გამოინახა სახელმწიფო ბიუჯეტში მსხვილ გადახდელ კომპანიასა და სახელმწიფო უწყებებს, მათ შორის კულტურის სამინისტროს შორის. ოქროს მომპოვებელი კომპანიის ქმედებებს, რომელიც არ დაელოდა საბადოს ათვისების ნებართვას და 7 იანვარს ტექნიკა იყვანა საყდრისი ყაჩაღიანის ისტორიული საბადოს ტერიტორიაზე, არქეოლოგების გარემოს დამცველებისა და საზოგადოებრივი ჯგუფების პროტესტიც მოჰყვა. როგორც სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტის წარმომადგენელმა ნიკა წიქარიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას 13 იანვარს, მან და მისმა კოლეგებმა ჩამოიტანეს ფოტომასალა, რაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის განადგურებას ასახავს.
ჩვენ გადაუღეთ ესენი ყველაფერი შემოსაზღვრული მთებიდან. ძეგლი არის განადგურებული, ზედა ნაწილი აბსოლუტურად მონგრეულია, ფოტოებზე ეს კარგად ჩანს, ის ნაწილი რომელიც ითხრებოდა და ეს არის ვანდალური ფაქტი, ეს ქართულ საზოგადოებას დაანახეს, რომ ჩვენ არ წარმოვადგენთ არაფერს და იქ უკვე ძეგლი აღარ არის.
მწვანე მუშტი სხვა არაერთ საზოგადოებრივ ორგანიზაციასთან თუ მოძრაობასთან ერთად ყურადღებით დააკვირდება საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებს და როგორც თავად ამბობენ, თუკი ოქროს მომპოვებელი სამუშაოები უკანონოდ გაგრძელდება, გაგრძელდება საპროტესტო აქციებიც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია და ადამიანის უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები მოითხოვენ პროკურორები სამსახურიდან გათავისუფლების კანონიერების შესავლას. კონფერენციაზე, რომელშიც საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ, ითქვა, რომ პროკურატურის თანამშრომლებს აიძულებენ განცხადებების დაწერას სამსახურიდან საკუთარი ნებით წასვლის თაობაზე ან სათანადო არგუმენტების გარეშე ათავისუფლებენ მათ. მოსმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს.
ლევან ბუაძემ მთავარ პროკურატურაში სამართველოს უფროსად მუშაობა 2012 წლის 12 ნოემბერს დაიწყო. მისი განთავისუფლების ბრძანებულებას კი ხელი მიმდინარე წლის 6 იანვარს მოეწერა. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, სულ უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში, ანუ ოთარ ფარცხალაძის პროკურორობის დროს, სამსახურიდან გათავისუფლებული იქნა 29 თანამშრომელი, მათ შორის 17 თანამდებობის პირი, 12 პროკურორი და გამომძიებელი. ლევან ბუაძის თქმით, საკადრო წმენდა დაიწყო ერთი წლის წინ გათავისუფლებული კადრების დაბრუნების შემდეგ. ახალი ხელმძღვანელობა ხელმძღვანელობა მას განცხადების დაწერას აიძულებდა.
ეს ქალბატონი მე შევცვალე სამართლოს უფროსას 1 წლის წინ. უკვე აპრეზებული გაბოროტებული ამაზე, ჩემს უფროსი გახდა და ამაზე ერთად განცხადება დაწერა წადი. ამის შესახებ მე მიმართებ თავ პროკურორს პარცხალაძეს ელექტრონული პოსტით, არა მან დაბლოკა ეს წერილი. უკვე პოსტის მეშვეობით მიმართებ პარცხალაძეს, მიემიღე მე უთხარი, ასეთი რაღაცები ხდება თქვენ სისტემაში, ეს დანაშაულია 179 ხლია, შრომის გამოდებლობის დარღვევა და თუ ასეთი ადენშულის მეთოდებით აპირებ პროკურატურის მართვას, სუდია მე უთხარი. არ მეყო პარცხალაძემ და შეხვდა გაბიტაშვილი. იმენაც ანალოგიური მეთქა დაწერა განცხადება წადი. ვერ ვარ დავწერი განცხადება, შედეგი არის ზუსტად ის. 7 ფურცელზეა დასკვნა ბოლოში რეზიუმე. არის ესეთი რომ ერთის გამოლობაში მე საერთაფერე გამგეთები.
ლევან ბუაძესთან ერთად პროკურატურიდან დაითხოვეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძებელი გიორგი ნოზაძე, რომლის მტკიცებითაც ახალი ხელმძღვანელობის მითითებით ბევრი რეზონანსული საქმე სეიფში იქნა ჩაკეტილი. ყოფილი პროკურორების ჩივილს გამოეხმაურა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი ზაზა ხატიაშვილი, რომლის თქმითაც იდევნებიან პროკურატურაში მისული ის ახალი თანამშრომლები, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოების მაღალი ნდობით სარგებლობენ.
დღეს ამ ახალი კანდრების ესეთ სამარცხვინო მეთოდით გამოყრა, დაბარება, ძალადობა, იძულება, ეს ჩვენ მიგვაჩნია ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევად. მე ვსვავკითხავ სამოქალაქო სექტორთან მიმართებაში. პროკურორს, რომელსაც დაიბარებენ, აიძულებენ მას განცხადება დაწეროს და შემდეგ ეს პროკურორი, როდესაც განცხადებას არ წერს, ცდილობენ რომ მას საქმე აღუძრან. რომელიმე მოქალაქე ამ პროკურატურის ხელში იქნება დაცული?
ადვოკატთა ასოციაციასთან ერთად ახალგაზრდა იურისტებიც მიიჩნევენ, რომ თავარი პროკურატურიდან თანამშრომლების მასობრივი დათხოვნა მართლაც იძლევა შეშფოთების საფუძველს. ასოციაციის ხელმძღვანელის კახა კოჟორიძის თქმით, გათავისუფლებას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს კანონით გათვალისწინებული საფუძველი.
არის რამდენიმე შემთხვევა, როცა ადამიანს თხოვენ განცხადების დაწერას და ის ამას არ აკეთებს, მე რო უკვე რაღაც განკოული მიზეზების მოძებნა ხდება იმისთვის, რომ გათავისუფლების საფუძველი იქნეს მიღებული. და რა თქმა უნდა, ეს არ არის სწორი მიდგომა. პროკურატურა უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს მართსაჯულების სისტემაში. პროკურატურაში კანონის მოთხოვნების ზუსტ და განუხრელ დაცვას შეიძლება ქონდეს გადამდები ეფექტი სხვა პროცესებზე. პროკურატურაში თუ არ იქნა პროცესები სწორად წარმართული, მაშინ ეს ასახვას ყოვებს სამართლიანობის აღდგენა იქნება თუ მიმდინარე საქმეების გამოძიება იქნება ყველა ამ პროცესზე.
თუმცა მთავარმა პროკურატურამ ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადებით უარყო ყოფილი თანამშრომლების ბრალდებები. განცხადების მიხედვით გიორგი ნოზაძე სამსახურიდან გათავისუფლებული იქნა იმის გამო, რომ ჩაიდინა პროკურატურის მუშაკისათვის შეუფერებელი საქციელი. კერძოდ, სამუშაო საათებში ფოტოშოპის საშუალებით გაშარჟების მიზნით შექმნა კოლეგის შეურაცხყოფელი ფოტო, რასაც სამსახურში თანამშრომლებს შორის ლანძღვაგინება და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. რაც შეეხება ლევან ბუაძეს, რომელიც სამართლოს უფროსის თანამდებობას იკავებდა, პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით იგი ვერ ასრულებდა მასე დაკისრებულ მოვალეობებს, არ გააჩნდა პროკურორისათვის საჭირო და აუცილებელი უნარჩვევები. გაზეთ პრაიმ ტაიმისათვის მიცემულ ინტერვიუში პროკურორების სამსახურიდან გათავისუფლებას გამოეხმაურა ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძეც.
ჩვენ დროს 12 მაღალჩინოსანი გავუშვით პროკურატურის რიგებიდან. პირდაპირ ვაცხადებ და ამას ყოველთვის გავიმეორებ. ამ ადამიანების ადგილი არათუ პროკურატურაში, არანაირ სახელმწიფო სამსახურში, რიგით თანამდებობაზეც კი არ შეიძლება არსებობდეს. სამწუხაროდ, დღეს ამ უინტერესო და უშინაარსო ხალხს ტელევიზიებით ატრიალებდნენ.
თუმცა ის ხალხი, ვის შესახებაც ოთარ ფარცხალაძე ლაპარაკობდა, საკუთარი უფლებების სასამართლოში დაცვას აპირებს. ყოფილი პროკურორი ლევან ბუაძე ერთ-ერთი მათგანია.
მე რვაში ჩამებარ ეს რვა იანვარსა განთავისუფლების ბრძანება, ვიდან ერთი თვის ვადაში მაქვს ამის გადაკეთების უფლება. დღეს მიმართე მე მთავარ პროკურატურას წერილობით გენერალურ ინსპექციას და მოთხოვე ყველა მასალების გაცნობა და ასლების გადმოცემა, რათა მე მქონდეს მოტივირებული სარჩენის შედგენის უფლება. სასამართლოში მე გავიმარჯვებ, იმიტომ რომ მართალია.
სასამართლოში გამარჯვების იმედი აქვს ყოფილ პროკურორს ლევან ბუაძეს, რომელიც მისი აზრით უკანონოდ მოხსნეს დაკავებული პოსტიდან. ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
გადაცემა სწორედ პრესის მიმოხილვით აგრძელებთ. საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელ პრესაში საყურადღებოა ინტერვიუ ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძესთან. ის ამბობს, ნაციონალები თავიდან ჯერ თვალყურს მადევნებდნენ, შემდეგ მათ რეალურად იგრძნეს საფრთხე, რომ 9 წლის განმავლობაში ჩადენილი მძიმე სისტემური დანაშაულები გამოაშკარავდებოდა. ეს არის სააკაშვილის მართველობის დროს ჩადენილი მძიმე დანაშაულები, ადამიანების გატაცებები, მკვლელობების ასტიკი წამება ციხეებში, რომელსაც ბევრი ადამიანის გარდაცვალება მოყვა. სულ რამდენიმე დღის წინ იყო ქობალიას საქმე, რადგანაც ამერთი წლის განმავლობაში ამაზე საუბარი არ მიმდინარეობდა. რა იყო ამის მიზეზი, ამის თუ ოდესმე დაინტერესდება ახალი ხელმძღვანელობა, ალბათ გაარკვევს. ეს საქმეები იდო პროკურატურაში და ჩვენ გავხსენით. აქტიურად დავიწყეთ მუშაობა, ეუბნება პრაიმ ტაიმს ოთარ ფარცხალაძე და განაგრძობს, რომ ნაცებმა საფრთხე იგრძნეს და სხვა აღარაფერი დარჩენოდათ ჩემზე შეტევის გარდაო. დღევანდელ პრესაში გრძელდება პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეზე მსჯელობა. კვირის პალიტრაში ვრცელი სტატია ქვეყნდება სათაურით „გულის ყურით წასაკითხი“. ასოები ისეა გაწითლებული, აგრეთვე ამოიკითხავთ „გულის საკითხი“. სტატიას ორი ავტორი ყავს, ერთ-ერთი წერს: „ეპისტოლეს და ხალხის ამბავი თესლისა და მთესველის იგავსგავს. ყველა იმას შეისმენს, რისი შესმენაც უნდა და თავის გულს, როგორც საუკეთესო ნიადაგს, მიაგებებს ან არ მიაგებებს ეკლესიის წინამძღოლის სიტყვას“. ამავე სტატიაში წერია, რომ ევროპის ბევრ ქვეყანაში და შეერთებული შტატების არაერთ შტატში სუროგაცია კანონით აკრძალულია. პატრიარქის ეპისტოლეზე და მისით გამოწვეულ რეაქციაზე ეუბნება კახაკუკავა ასალადასალას: „დიახ, LGBT აქტივისტებისა და ნინია კაკაბაძის მიერ საპატრიარქოსთან მოწყობილი აქცია პირდაპირ უნდა იქნეს კვალიფიცირებული, როგორც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქზე თავდასხმაო“. ეპისტოლეზე მოსაზრებას მამუკ არეშიძე კვირის ქრონიკას უზიარებს: „იქ არაფერი იყო ისეთი, რაც განსაკუთრებულ მღელვარებას გამოიწვევდა. უბრალოდ ეს არის მიზეზი, რომ გააქტიურონ ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლა. ყველამ ვიცით, რომ ეკლესიაში ისედაც დაძაბულობაა და ვცდილობთ პროცესი ღრმად არ წავიდეს. გონს მოვიდეს მღვდელმთავართა ის ნაწილი, რომელიც თავის თავს იმფუფუნების უფლებას აძლევს, რასაც აძლევს“, ამბობს მამუკ არეშიძე. რეზონანსი მთელი კვირა წერს, რომ სახალხო დამცველი მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის სანაცვლოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს გააქტიურების ინიციატივას აყენებს. უჩან ანუაშვილს რეზონანსი მთელი კვირისთვის განუმარტავს: „ფაქტია, რომ საქართველოში საკონსტიტუციო სასამართლო არ არის ისე აქტიური, როგორც უნდა იყოს. ის საზოგადოების ცხოვრებაში აქტიურად ჩართული არ არის. ძალიან ბევრი საქმე რჩება განსახილველი. შეიძლება ითქვას, რომ იმ პოტენციალს, რაც ამ სასამართლოს გააჩნია, არ ვიყენებთო“, ამბობს უჩან ანუაშვილი. ახალი თაობის კორესპონდენტი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ შალვა შავგულიძეს ესაუბრა. შავგულიძე თვლის, რომ სამართლიანობის განცდა თუ არ მოიტანა ხელისუფლებამ, ის ხელისუფლებაში დიდხანს ვერ დარჩება. მხოლოდ სამართლიან მართველობა შეუძლია სახელმწიფოში ის ჰარმონია შექმნას, რაც განაპირობებს შემდგომ კეთილდღეობასო“, ამბობს შავგულიძე და თვლის, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს უნარი პროცესი ბოლომდე მიიყვანოს. „ვთხოვ პროკურატურას, ყველაფერი, რაც შემს წინააღმდეგ ამერთი წლის განმავლობაში გაჟღერდა, დროულად იქნას გამოძიებული“, უთქვამს ასალადასავლისთვის გია ხუხაშვილს. ის ერწმუნება: „რუხი კარდინალი არ ვყოფილვარო, თუმცა რა თქმა უნდა ხელისუფლებაში ჩემს სიტყვას წონა ჰქონდაო“. ინტერვიუს დასასრულს ხუხაშვილი ამბობს: „ცხადია, დღეს ისეთი ხშირი ურთიერთობა არ გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მენატრებიან დათო უსუფაშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი და სხვები, ჩემს თავს მათთან კომუნიკაცია ავუკრძალე. თუ გინდა ხელისუფლების კრიტიკის უფლება მოიპოვა, მასთან კომუნიკაცია უნდა შეწყვიტო“, ამბობს გია ხუხაშვილი ასავალ დასავლისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო ქელეშუმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12:27. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მიმოშურებთ. დღეს ისრაელში ნეგევის უდაბნოში მდებარე რანჩოზე თავისი მეორე ცოლის გვერდით დაასაფლავეს არიელ შარონი, ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც 8 წელი იყო კომაში და შაბათს 11 იანვარს 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ოქროპი რუხაძე ისაუბრებს ისრაელში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ პოლიტიკოსზე.
არიელ შარონი ბრიტანულ პალესტინაში 1928 წელს დაბადებული ვაჟი, ბელარუსიიდან ჯერ საქართველოში, თბილისში გადასახლებული, ერთხანს იქ ცხოვრები, შემდგომ ისტორიულ სამშობლოში ემიგრირებული ებრაელებისა, იყო პოლიტიკოსი, რომელსაც ერთნი თაყვანს სცემდნენ სხვებს სულდათ. ისრაელებისთვის შარონი იყო სამხედრო გენერალი მეომარი, რომელმაც ბოლო წლებში თავი აჩვენა როგორც პრაგმატულმა პოლიტიკოსმა, ისრაელის ინტერესების და უსაფრთხოების დაცვისთვის დაუღალავმა კაცმა. როცა 2006 წელს შარონს ფართო ინსულტი დაემართა, შეერთებული შტატების მაშინდელმა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა ასე დაახასიათა არიელ შარონი:
„He's a good man. A strong man.
კარგი კაცია, ძლიერი კაცი. კაცი, რომლისთვისაც უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო ისრაელის ხალხის უსაფრთხოება. ის იყო კაცი, რომელსაც თავისი წარმოდგენა ჰქონდა მშვიდობაზე. Palestinelთათვის შარონი ყასაბია, რომელსაც პალესტინელების სისხლით აქვს ხელები დათხრილი. მას ბრალდება არაპირდაპირად 1982 წელს ლიბანში საბრასა და შატილას ლტოლვილთა ბანაკებში პალესტინელთა ხოცვას ლეტა. შარონს ზედმეტ სახელად შეარქვეს ბულდოზერი, რომელმაც პალესტინელთა საცხოვრებლები გაანადგურა და პალესტინელთა ტერიტორიის იორდანის დასავლეთ ნაპირის გარშემო გალავნის აშენებას ჩაუდგა სათავეში. ამ კედელს იდეის მიხედვით ისრაელზე პალესტინელთა თავდასხმები უნდა აეცილებინა თავიდან.
მე, არიელ შარონი, ვაჟი განსვენებული შმუელისა და დვორასი, ვფიცავ, როგორც პრემიერ-მინისტრი ვიყო პატიოსანი და დავიცვა ისრაელის სახელმწიფოს
კანონებში.
ასე დადუფიცი შარონმა, როცა 2001 წელს აირჩიეს ის პრემიერ-მინისტრად. ეს მისი პოლიტიკური კარიერის მწვერვალი იყო. მანამდე შარონი იყო კაბინეტის წევრი, სხვა შორის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრი. მანამდე წარმატებული სამხედრო კარიერა განვლო. მონაწილეობდა ყველა კონფლიქტში ისრაელსა და არაბებს შორის. არიელ შარონი სამხედრო გმირად არის თავის სამშობლოში აღიარებული. ისრაელი პოლიტიკური ანალიტიკოსი ბერნარდ ზუსერი 2006 წელს, როცა შარონი კომაში ჩავარდა, ამბობდა, რომ შარონი ისრაელის ყველა პოლიტიკური თუ სამხედრო ნაბიჯის გამწევი ძალა იყო.
ეს დაიწყო 50-იანსა და ადრეულ 60-იან წლებში, ყოფილი პრემიერის დავით ბენ-გურიონის მმართველობის დროს. ცნობილია ბენ-გურიონის გამონათქვამი, რომ შარონი წითელ შუქნიშანზე არ ჩერდება. ეს გამოჩნდა ლიბანის ომში, როცა შარონი თავდაცვის მინისტრი იყო და კაბინეტის, განსაკუთრებით კი პრემიერ მენახიმ ბეგინისგან განსხვავებულ სტრატეგიას მიმართავდა და ახორციელებდა კიდეც. კაცმა რომ თქვას, ბრწყინვალედაც, მაგრამ საბოლოო ანგარიშით ტრაგიკულად.
მართლაც ასე იყო. ლიბანში შეჭრის შემდეგ პალესტინის განთავისუფლების ორგანიზაციამ შეწყვიტა ისრაელზე თავდასხმების მოსაწყობად ლიბანის გამოყენება, მაგრამ საბრასა და შატილაში პალესტინელ ტოლველთა ამოჟლეტა ლიბანელი ქრისტიანების შეერაღებული რაზმების მიერ შარონს ბრალდება ის ისრაელის ტრიბუნალმა ამ ხოცვას ლეტაში არაპირდაპირად ცნო დამნაშავედ, რის გამოც მინისტრობიდან შარონი გადადგა. პალესტინელთათვის ისაა ხოცვას ლეტაში დამნაშავე. ვინც ამ ტრაგედიას გადაურჩა თავის დროზე, შარონს უჩივლეს, მაგრამ საერთაშორისო სამართლით მთავრობის ყოფილი თუ მოქმედი ლიდერების გასამართლება უცხო ქვეყნის მიერ საომარი დანაშაულისთვის არ შეიძლება. შარონს იხსენებენ 2000 წელს იერუსალიმში მუსლიმთა და იუდეველთა სადავო ადგილზე ტაძრის მთაზე მისვლის გამოც. როცა მისი ეს ნაბიჯი, როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისა, პალესტინელებმა პროვოკაციად შეაფასეს და დაიწყო პალესტინელთა მეორე ინტიფადა, ამბოხება. შარონი ადრე პალესტინელთა ტერიტორიებზე ებრაელთა დასახლებების მშენებლობის ავანგარდში იყო, მაგრამ რაღაც მოხდა 2005 წელს, როცა ღაზის სექტორიდან და იორდანეს დასავლეთი ნაპირის ზოგიერთი არეალიდან დასახლებების გატანის ინიციატივით გამოვიდა არიელ შარონი, რაც მას მემარჯვენეებმა არ მოუწონეს. მან დატოვა თავისი პარტია ლიკუდი, ხოლო მემარცხენე პოლიტიკური სპექტრი მის მხარეს აღმოჩნდა. მომავალში ღაზის სექტორსა და მის გარშემო განვითარებული მოვლენები ბევრს აფიქრებინებს, რომ მიზეზი შარონის შეცდომა იყო. არიელ შარონს ერთხელ ერთი რეპორტიორისთვის უთხამს: ერთ რამეს ვცდილობ მივახციო, ვცდილობ მშვიდობას მივახციო. ისრაელსა და პალესტინელებს შორის მშვიდობა დღემდე მიღწეული ვერაა. იერუსალიმში, ისრაელის პარლამენტში, სანამ შარონის ცხედარს მშობლიურ ჰავად შიკმიმში გადაასვენებდნენ, არაერთმა სტუმარმა თუ ადგილობრივმა პოლიტიკოსმა წარმოთქვა სიტყვა. მათ შორის იყო ისრაელის პრეზიდენტი შიმონ პერესი.
დღეს უკანასკნელ გზაზე მივაცილებ ჯარისკაცს, გამორჩეულ ჯარისკაცს, მეთაურს, რომელმაც იცოდა, როგორ გაემარჯვა. ლიდერს, რომელიც ოცნებობდა. კაცს, რომელიც ხიბლავდა ყველაზე რთულ ვითარებაში.
ამ სიტყვებით გამოეთხოვა ისრაელის პრეზიდენტი შიმონ პერესი ყოფილ პრემიერ-მინისტრ არიელ შარონს. ის დღეს მიაბარეს მიწას. ნეკროლოგი ოქროპი რუხაძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველგვარული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ნელა ჭამარომ უფრო ჯანსაღია, ვიდრე საჭმლის სწრაფ-სწრაფად ყლაპვა და რომ ის შიმშილს უფრო ანელებს,
ამას ადრეც ვარაუდობდნენ. ამერიკელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული კვლევის მეშვეობით შეძლეს ამ ვარაუდის დადასტურება. კვლევის ავტორთა თქმით, ნელა ჭამა კალორიების მიღებასაც ამცირებს. მაგრამ საინტერესოა, რომ ეს პირველ რიგში ნორმალური წონის ადამიანებში ხდება და ნაკლებად ეფექტიანია ჭარბწონიანებში. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. შესაძლებელია, რომ ჭარბწონიანი და მსუქანი საცდელი პირები ცდის პროცესში უფრო ნაკლებს ჭაბდნენ, ამბობს ტეხასის ქრისტიანული უნივერსიტეტის კინესიოლოგიის განყოფილების თანამშრომელი მინა შაჰი. მან და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს ჭამის სისწრაფის გავლენა საკვების შეთვისებაზე. საამისოდ მათ 35 ჩვეულებრივი წონის და 35 ჭარბწონიან საცდელ პირს ჩაუტარეს ცდები. ორი დღის განმავლობაში მათ ერთი და იმავე საჭმლით უმასპინძლებოდნენ და საცდელ პირებს შეეძლოთ ეჭამათ რამდენიც სურდათ. დღეებს შორის განსხვავებული იყო მხოლოდ ჭამის ტემპი. ერთ დღეს საცდელ პირებს ნელა უნდა ეჭამათ, ამავე დროს უნდა წარმოედგინათ, რომ დროში არაფრით იყვნენ შეზღუდული. პატარა ლუკმები უნდა მიიღოთ, კარგად დაეღეჭათ და თითოეულ ლუკმას შორის პაუზები გაეკეთებინათ. მეორე დღეს პირიქით უნდა წარმოედგინათ, რომ საჭმელად შეზღუდული დრო ჰქონდათ გამოყოფილი. დიდი ლუკმები აიღოთ, სწრაფად დაეღეჭათ და პაუზების გარეშე ეჭამათ. ამავე დროს საცდელ პირებს ეკითხებოდნენ, რას გრძნობდნენ და აგვირდებოდნენ, რამდენ წყალს სვამდნენ ისინი ჭამის დროს. კალორიების მიღებაზე ჭამის ტემპის გავლენა აშკარად შესამჩნევი იყო ჩვეულებრივი წონის პირებს შორის. ჭარბწონიანების შემთხვევაში ასე არ იყო. მაგრამ მეცნიერთა აზრით ეს შეიძლება იმით აიხსნებოდეს, რომ ჭარბწონიანები ორივე დღეს ცოტას ჭაბნენ საკუთარი ინიციატივით, განსხვავებით ნორმალური წონის პირებისგან, რომლებიც ერთ დღეს ნაკლებ ჭამდნენ, მეორე დღეს მეტს. ნელი ჭამისას ნორმალური წონის პირები საშუალოდ 88 კილოკალორიით, ანუ 10%-ით ნაკლებს იღებდნენ, ვიდრე სწრაფად ჭამისას. ჭარბწონიანების შემთხვევაში ეს მაჩვენებლები 58 კილოკალორია, ანუ 8% იყო. ანუ ჭარბწონიანებისთვის სხვაობა არ იყო სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი, ვკითხულობთ სტატიაში. მიუხედავად ამისა, მეცნიერებმა ორ ჯგუფ შორის აშკარა მსგავსებაც შენიშნეს. მაგალითად, ცდის ყველა მონაწილე უფრო მეტ წყალს სვამდა ნელა ჭამის დროს. ასევე ნელა ჭამიდან ერთი საათის შემდეგ ორივე ჯგუფის წევრები ნაკლებ შიმშილს გრძნობდნენ, ვიდრე სწრაფად ჭამის შემდეგ. შაჰის დასკვნა ასე ჟღერს: ჭამის ტემპის შენელება შეიძლება დაგვეხმაროს კალორიების მიღებისა და შიმშილის შემცირებაში და საკვების გემოს გაუმჯობესებაშიც კი. უკვე ადრე ჩატარებული გამოკვლევები ადასტურებდა, რომ ჭამის ტემპი გავლენას ახდენს იმაზე, თუ რამდენს ჭამს ადამიანი. რამდენიმე წლის წინათ ბერძენმა მეცნიერებმა წარმოადგინეს ამ ურთიერთკავშირის ფიზიოლოგიური ახსნა. სწრაფი ჭამისას მცირდება საჭმლის მომნელებელ სისტემაში გარკვეული ჰორმონების გამოყოფა, რომლებიც ნაყროვანების შეგრძნებას იწვევს.
ეს იყო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაბატონებული კულტურის კვლევაში ადამიანებს არ სუ იშვიათად დავიწყდებათ, რომ არსებობს სუჩინარი იზოლირებული კულტურაც, რომლის სამომადგენლები ოფიციალური კულტურის შეხედულებებს არ იზიარებენ, მაგრამ არც ებრძვიან ამ შეხედულებებს. მიუხედავად ამისა, ეს ეგრეთ წოდებული სუბკულტურები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საზოგადოების განვითარებაში, კულტურის განვითარებაში. სუბკულტურის ფენომენზე ვლაპარაკებთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივ გადაცემაში წითელი ზონა. მისი სტუმარია დღეს სოციოლოგი, ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანი. მას გიორგი გვახარია ესაუბრა.
გოგონების ადგილი არ იყო დიდად, არც ბანკებში, არც სხვაგან, ხო? გოგონები უფრო მეტად იყვნენ, უფრო მეტად არიან, ასე ვთქვათ, სუბკულტურების კვლევრებისთვის ძალიან მოყვართ ხოლმე უმბერტო ეკოს ფრაზა, სემიოტიკური პარტიზანული ბრძოლა, ანუ ეს ნიშნებით ბრძოლა, რაზეც ვისაუბრე, ხო, სამართებელი თუ დროშა თუ ასე შემდეგ, ამოგაქვს ნორმატიული კულტურიდან რაღაცა საგანის სხვა ნიშნებს
ვიტვირთავ,
ხო? გოგონების შემთხვევაში ასეთი ბრძოლა არ არის, არც ბრიკოლაჟია, გოგონები მეტნაკლებად უფრო კონფორმისტულად მოიაზრებოდნენ ყოველ შემთხვევაში, თუმცა ხო, ასევე მათ უფრო მჭიდრო კავშირი ჰქონდათ სამომხმარებლო კულტურასთან, ხო, ჩაცმა, შოპინგი, მოდა, ხო? მაგრამ შემდეგ ფემინისტებმა გაიაზრეს ეს, მათ რასაკვირველს არ მოეწონათ, იმიტომ რომ სუბკულტურა მიუხედავად იმისა რომ თვითონ არის გარკვეულწილად დაქვემდებარებული და რაღაცა მარგინალიზაციის პროდუქტი საკუთრივ სუბკულტურებშიც არის იერარქიები და ეს კიდე ცალკე კვლევის თემაა ძალიან საინტერესო. შემდეგ თელი მიმდინარეობა გაჩნდა თქვა გოგონების აი რაზე ჩვენ ისაუბრო უფრო ფარული პროტესტი უფრო რაღაცა ორგანული აი ძალიან საინტერესო ტექსტებია დაწერილი გოგონების საძინებელ ოთახზე ოთახებზე რომლებიც მორთულია მას კულტურის თქვა რაღაცა მომღერალი ბიჭების პოსტერებით და თითქოს არანაირ საფრთხეს არ უქმნის ნორმატიულ კულტურას ხო თავისი ცხოვრობს მაგრამ აი ბიტლო მანიასთან მიმართებით გაიაზრეს პირველად სხვანაირი გამოვლენა გოგონების ახალგაზრდა გოგონების სუბკულტურული ენერგიის ის რომ ისინი თქვა დადიოდნენ ბიტლსის კონცერტებზე ღიად გამოხატავდნენ თავიანთ იგივე ეროტიულ აღზნებას ამ ოთხეულით ხო ეს იყო ბევრი ფემინისტის აზრით სწორედ ქალური სუბკულტურა გოგონათა პირველი ისე თქვა სუბკულტურული გაერთიანება და უარის თქმა ამ რაღაცა წესიერი ძალიან მოწესრიგებული ძალიან პურიტანული გოგონას იმიჯზე რომელიც შემდეგ გათხოვდება და დეგრედა გახდება და შვილებს გააჩენს ხო ანუ ღიად ანუ რთულია ძალიან რთულია იერარქიას ვერ აცდებით
მივადგენთ სკემს ალბეთ ყველაზე საინტერესო არის ამ შემთხვევაში როგორ ჩამოყალიბდა პროტესტი თვითონაი ამ წრეში
კემცა შეიძლება ხა ჩემთვის მართლა ყველაზე ერთ საინტერესო არის ასე ვთქვათ სუბკულტურული ფორმაცია, სუბკულტურული ფორმა თუ კემპის დეფინიცია განსაკუთრებით ძნელია, საერთოდ ამასაც ამბობენ ხოლმე რომ ყველაზე კემპის აქციელი რაც შეიძლება ჩაიდინო სერიოზულად დაждდა და კემპის ახსნა დაიწყო, რა არის კემპი და
ალბათ მე საცელებელი კემპი.
მაგრამ ნუ მაინც შეგვიძლია სადოთ კემპს ორ გვარად მოიაზრებენ ხოლმე, ეს არის სუბკულტურული კოდები რომლებიც უკავშირდება ჰომოსექსუალურ განსაკუთრებით მამაკაც და სუბკულტურებს რომლებიც იყო სტოუნვოლის ეპოქამდე მოგეხსენებათ 1969 წელს მოხდა საკვანძო მოვლენა გეი ჰომოსექსუალთა უფლებებისთვის ბრძოლაში როცა პოლიციამ რეიდი განახორციელა სტოუნვოლის კაფეზე ნიუ-იორკში და შემდეგ უკვე პირველად გავიდა ჰომოსექსუალი თემი ქუჩებში და პირველად გამოხატა თავისი პროტესტი ღიად და ამას მოყვა შემდეგ მთელი ის უდიდესი მოძრაობა რომელმაც ასეთი რეალური და პროგრესული შედეგები მოიტანა ხო ამერიკაში და დასავლეთში მაგრამ კემპი უფრო სუბკულტურული კოდია დღესაც არსებობს მაგრამ უფრო უკავშირდება მისი წარმოშობა მისი გაჩენა უკავშირდება სტოუნვოლამდე პერიოდს გეი სუბკულტურულ პერიოდს და ეს არის ასე ვთქვათ ორგვარი გამოვლენა აქ ერთი არის ქცევა ძალიან ღიად გენდერულად და კონფორმისტული ქცევა, აი რასაც განსაკუთრებით ჰომოფობებს რაც ყველაზე მეტად აშინებს და არ უყათო, მანერული ღია, ხამაღლა რო იცინის, ხამაღლა რო არ შეესაბამება თქვათ რაღაცა მასკულინურ იმიჯს, ნორმატიულს და მეორე, ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო, იმიტომ რომ ხელი მეტნაკლებად მიმიწვდება ამ მეორე გამოვლენაზე, გარკვეული მსოფლმხედველობა, გარკვეული გემოვნება
და უგემოვნებობა.
უგემოვნებობა, ხო, ნუ ზონტაგის აზრით უგემოვნებობა, ზონტაგის სხვადასხვა ბევრი ზონტაგის კემპი გახდა კემპი როგორც ესთეტიკური ესე ვთქვა ესთეტიური ფენომენი ზოგადად ცნობილი გახდა ზონტაგის ესესიდან გამომდინარე როცა მან აღწერა რა არის კემპი მაგრამ ზონტაგმა კემპი კი თქვა რომ უკავშირდება და ეს არის მართლაც გეი სუბკულტურული კოდი მაგრამ პირდაპირი კავშირი მაინც არ გააალო თქვა რომ ეს ნუ ზოგადი რაღაცა ესეთი ფორმა ფინარსის გარეშე თამაში კიჩს უფრო დაუკავშირდა ბევრი აკრიტიკებს იმიტომ რომ კემპი თავისთავად მართლა ძალიან რადიკალური და პოლიტიკური მოვლენაა იმიტომ რომ აი წეღან თქვი ხო რომ უმცირესობას როგორც წესი არა აქვს იმის უფლება და იმის საშუალება რომ ისაუბროს ან თავისთავზე ან მითუმეტეს უმრავლესობაზე ხოლო კემპი არის ესე ვთქვა სოფხედელობა რომელიც გვაჩვენებს იმას თუ როგორ აღიქმება უმრავლესობის კულტურა სუბკულტურის თვალით. როგორ აღიქმება ჰეტეროსექსუალობა სუბკულტურის თვალით. ერთი ლექტორი მყავდა, სულ მიხსენებ ხოლმე ამ მაგალითს ინგლისში, რომელიც ამბობდა, ნუ მასავლიდა gay arts და ამბობდა, რომ ხალხი იმით იხვდება, რომ gay ვარ და სიტყვა ჰეტეროსექსუალობას ამბობ ხიათო. ჩვენ როგორც წესი ხო ლაპარაკობთ ჰომოსექსუალობა, LGBT, ჰომოსექსუალთა უფლებები და გარკვეულწილად ხდება იმ აზრის ფიქსაცია, რომ ჰომოსექსუალობაა პრობლემა და ჰეტეროსექსუალობა ნორმა და მას სალაპარაკო არაფერი არ არის ამაში. მაგრამ აი სწორედ კემპი არის ის მსოფლმხედველობა და ნუ აქ ძალიან ბევრი დისკუსიაა იმაზე, რამდენად მიუწვდება ხელი კემპზე, ვთქვათ, არა ჰომოსექსუალ და მითუმეტეს ქალს და რამდენად შეუძლია გაითავისოს ძალიანად ეს სუბკულტურული კოდი. მე მაინც გონია რომ შეუძლია და იმედი მაქვს რომ შეუძლია. მაგრამ კემპი არის ის, რაც ახდენს სწორედ ჰეტეროსექსუალობის სხვა კუთხით წარმოჩინებას, დენატურალიზაციას, გარკვეული პრობლემების გამოვლენებას, აი გენდერული როლები ხო, ვთქვათ, რაღაცა მამაკაცის აგრესიულობა,
რასაც დასცინის
Radio Tavisupleba.